Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмеджанқызы. Қазан айында Алматы іргесіндегі Тұздыбастау ауылында орналасқан орта мектептің 9-шы сынып оқушылары Сержан Тұрысбеков пен Абай Исабеков асылып қайтыс болған еді. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Осыдан бірнеше күн бұрын Тұздыбастау мектебінде бопсалау фактісі барын Ішкі істер министрлігі де растаған болатын. Бір айдың ішінде екі оқушының өздеріне қол жұмсауына не себеп болды деген сауалмен Тұздыбастау ауылына барып, мектеп мұғалімдері мен ата-аналарымен кездесіп қайтқан еді. Мектеп мұғалімдері тергеу орындары қандай да бір ақпарат беруге тыйым салғанын алға тарта отырып, қайтыс болған оқушылардың үйлерінің мекен жайын беруден бас тартты. Оқушылар мен көше тұрғындарынан сұрай жүріп, 14-ші қазан күнгі қайтыс болған Абай Исабековтың үйіне барғанымызбен ағасы ақпарат құралдарына сұхбат беруден шаршағанын айтып, сұхбат беруден бас тартты. Ал 1-ші қазан күні қайтыс болған Сержан Тұрысбековтың үйінде ауыл тұрғындары мен таксистерден сұрап жүріп, тауып алуға тура келді. Баланың өзіне қол жұмсаған жерін көрсетуден бас тартқан әпкесі Қарагөз Мизамбекова інісінің көңілді ақжарқын сабақ үлгерімі жақсы екенін айтып берді. Сонымен қатар ол спортпен шұғылданған. Оның айтуынша, Сержан өзіне қол салатын күні сабақтан келгенде көңіл күйі болмаған. Қарагөз Мизамбекова інісінің өзіне қол жұмсауына мұғалімдері кінәлі дегенді айтты. Ол ата-анасының мектепте болған жайды ертесіне мектепке барған уақытта білгенін айтады.
Баланың екі мұғалім кінәлі. Бір завуч бар екен, Назгүл деген. Тақтахунова деді ма? Сондай бір кісі. Екіншісі Ольга Андреевна деді ғой. Екеуі екі жақтан айып жасаған ғой. Баланың психологиясына действует етеді. Боқтаған үшін ол баланы ұрған ғой ол. Неғып мені боқтайсың деп. Сөйтсе ана бала бір ұрғаннан енді өзі денелі жігіт болатын деніміші. Бір ұрғанда ана бала талып қалған екен ұрған баланы. Сөйтсе мұғалімдер жаңағы завуч екеуі көріп қойып, сен ананы өлтірдің деп ана баланың есін жинатқызбай жатып, менің ініме жала жапқан ғой. Сен ананы өлтірдің, сен түрмеге қаматамыз, сенің әке-шешең де түрмеге қаматамыз. Ана баланы көрсетпей жала жауып объяснительный жазғызған екен. Ол объяснительный жазған соң барып, ол үйге келіп, мен әке-шешеме қалай айтам, мен адам өлтіріп қойдым деп шошып кеп асылып қалып отыр. Мен мұғалімдерді кінәлаймын. Жоқ, әлі жазған жоқпыз. Жоқ, мен екі мұғалімнің үстінен түсіремін шағымды. Сабақтан келген соң, бізде ол бізден тығылып отырған екен, қалай айтарын білмей. Бізге көрінбей, біз оны іздеп іздеп таппадық. Біз оны ертесі тауып алдық, сағат 8:30-9:00 тамам. Үйден тауып алдық. Мектепке барып, мамам мен таң сағат 8:00-ден күтіп, оқушылардан, жаңа мұғалімдерден сұрадым, ұрған баланың шешесі тұр екен. Сенің балаң менің баламды ұрыпты, мен заявление жазамын, короче, әке-шешесі болған соң сендердің де жандарың шығарамын деп. Сен деген үйтіп айтпа, мен бірінші баламды тауып алайын, сенің алдыңа келіп кешірім сұратамын, мен маған бірінші баламды тауып бер деп.
Алайда Сержанның әпкесі Қарагөз оның өзіне қол жұмсауына басқа да себептері болуы мүмкін екенін жасырмады. Соған қарамастан, ол інісі қайтыс болғаннан кейін мұғалімдері кешірім сұрап келгенін жеткізді. Оның айтуынша, мұғалімдерінде кінә болмаса, кешірім сұрамаған болар еді.
Елдің айтуы бойынша ол күріске қасып жүрген балалардың бәрін сөйтіп ақша сұрайды екен. Калинде бір бандиттер бар екен ғой. Осы жылы мектептен бір айдың ішінде бір BMW шығарамыз, иномарка деп сөйтіп план құрастырады екен олар каждый ай сайын. Что-то айтып отқанына қараса, олардан күреске қатысқан балалардың бәрінен сөйтіп ақша сұрайды екен де. Ай обязательно бересің, жаңағы жеңіп келген чемпион болған балалардан сөйтіп не алады екен. Енді менің үнім қарап тұрсам, солар енді бірінші орын алып, Талдықорғанға дейін барып келген, на районныйға, Талғарға дейін барып күреске қатысып жеңіп келген бала ғой. Мұны сөйтті ме екен деп тағы да ойлаймыз. Өз-өзіне тұрып беретін бала болған. Ол менің інім қайтыс болған күні мұғалімдер оны уже қалай үй алмайды десеңші. Тура сол өлген күні мұғалім мен директор учетқа қойып, уже трудом аспитаймын, уже бізге звонит етіп, заявление жазбаңдар, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп жалынып кел, кешіріңдерші бізді деп сөйтіп. Өздерінің кінәлісі болмаса сөйтіп кешірім сұрамайды ғой бізден. Содан кейін екеуміз бірге барамыз магазинге, 500 мың единица алып беремін, сол телефонына салып, уже агент дей ма, қазір сондай шапты, соған телефонмен кіріп отырады, болды. Басқа ақша сұрамайтын лишне. 4 бала іздеп кепті. Сержан осы үйде тұрам екен деп. Мен папам мойында ештеңкесі жоқ. Я осы үйде тұрады деп. Сен ол өзі қайықта деп. Білмеймін, көшеге шығып кеткен әлі жоқ деп айтты.
Орнынан алынған тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары Раушан Қабіржанова болған оқиғаны жүре айтып берді де, 2000-нан астам оқушының барлығына жауап бере алмайтынын айтты.
Жүрегінен жүректе қалған жоқ. Болған дүние болды, мен еш нәрседе. Ештеңге еш нәрсе бере алмаймын. Мен бәлем болып деп қалай айтам екен? Бүгінгі сағат 10-да болған жағдай, үйінде болған жағдай. 10-да сағат звондады шешесі маған. Үйінде бала балам жоқ. Мен тұрып алып қуашешіміз екеміз көп осы ауылдың ішінің бәрін аралап шықтық. Іздеп жан баланы қай жерде болатын, кім жерде жүрмеген деп. Таппадық, содан кейін қайтадан үйіне звондап едік, келді ме деп. Келмеді деді. 11-де үйіне барып едік, үйінде сол астық бағанын айтты болып.
Басқа білмеймін, сол ешкім не болған.
Екі балам ғой, білмеймін. Тағы езауш 2018-дің бәріне қарай бермейді. Мен өзім тез орнымнан алдым болды.
Біз бұл мәселеге қатысты мектеп инспекторымен жолығуға тырысқанымызбен инспектордың көмекшісі бас инспектор сағат 3-те келетінін айтты. Алайда күткен инспектор сағат 5-ке дейін келмеді. Ал оқушылардан жауап алып жатқан учаскелік полиция бөліміндегі қызметкер де ақпарат беруден бас тартты.
Я не могу дать никаких комментариев по этому поводу, потому что просто не имею права. Согласуйтесь с нашим руководством, если будет указание, мы дадим комментарий.
Алайда учаскелік бөлімнің алдында тұрған 8-ші сынып оқушылары бір ауыздан суицид жасаған оқушылардың өздеріне қол жұмсау мүмкін емес екенін және екі баланың да бұзықтық жасамаған оқушылар екенін жеткізді.
Жақсы бар. Жақсы. Спокойно бол.
Онда екеуі бірдей білмейді.
Сержан оқиды, намаз оқиды, жұманы намазға барады.
Абайда оқиды.
Намаз оқса қала береді.
Кім біледі оны?
Біледі ғой, адам өзі
күнә екенін. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының уақыт бағдарламасымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Қазан айында бір мектептің екі оқушысы суицид жасаған болатын. Олардың суицид жасауына не себеп болды деген сауалмен мұғалімдермен және ата-аналармен кездесуге барып қайтқан еді. Сіздер орын алған оқиғаға қатысты мұғалімдермен туған туыстарының пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ақпарат құралдарына берген сұхбатында Абай Исабековтың әкесі белгісіз біреулер баласын асып кеткен деген болатын. Ол берген сұхбатында қарақшы топ бар екені рас болса, басқа да ата-аналар жыламасын деп қылмыскерді табуын талап етемін деді. Абай Исабековтың туғандарымен сөйлесуге мүмкіндік болмағанымен оның мұғалімдерімен сөйлесудің сәті түсті. 2 жыл бойына волейболды жаттықтырушы болған Зейтнұр Қазиев баланың өзіне қол жұмсауына ата-анасының да мұғалімдердің де кінәсі бар дегенді айтады.
Музыкант, баскетбол жақсы ойнайды. Сонымен биылдан бастап футболға кетті. Қазалы Талғар ауданының клубы болғанда сонда сол мұғалімдер, жаңағы папасы, бәрі жоқ оркестр, бәрі барып бір күні сол Талғарда өнерлерін көрсеткен. Сонда Абай өзі трубада ойнайды, бұқылар концерт ойнайды, ошып солай. Сол қайсыболдың алдында бір апта бұрын қойды. Ауылдың бір баласы қайсыбол кеткен суға батып қана. Бір школда бірақ бізде емес. Соның еске алу бір турнир болды шыды. Сонда Абай үздік ойыншы деген грамота алған. Спорт өнер жағынан өте мықты бала болатын. Себебі енді қазіргі балалар ішкі сырын көп айта бермейді. Менің ойымша екі жақтан да бірдей. Ата-ана да оған кішкене назар аудармады ма? Бұл бір Алланың қолында ғой бәрі. Өзіміздің баламыз жоғалғандай болды. Неге соны әкесімен біз доспыз, баяғыдан бері бірге өсіп, бірге жүрміз. Кішкене мектеп жақтан кемшілік болған мүмкін. Ата-ана жақтан болған шығар менің ойымша. Неге енді қарамады ма? Мүмкін ол ішіндегі сырын айтпады ма? Қиыншылық болып жатыр бізге енді. Мектепте де оңай түскен жоқ. Біз жауапкершілікті өзімізден алып тастаған жоқпыз. Естуімше сол 9-шы кластан кейін әкесі оны мектептен алып кетейін деді ма? Ана музыкалық мектепке өткенде ұсыныс бердік. Енді мектепте балалар былай олардан біреу үстінен басып жатыр дейді, сөйтіп жатыр дейді. Олар ұсталып солай тапса біз үлкен ұсыныс бердік. Оларды осы ауылдың ішінде қалтық соттау керек. Действительно солар ұсталса, бірақ менің ойымша ол ұстау. Ол өткенде айтты ғой теледе. Менің мысалы дейді қазір жылап жатқан дейді. Қылмыскерді тауып басқа да ата-аналар жыламасын деп соны нетіп жатырмын дейді. Мақсатым деп жатыр. Көрдіңіз ба? Негізгі жаңағы әкесінің айту бойынша сырттан болған деген жатыр. Неге десе менің ойымша ол өз-өзін бермейтін бала. Сол былай шымыр өте крепкий жігіт. Бұл жақтан біреу болды ма? Біреу давка істеді ма? Кім деді?
Мектеп директоры бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында әлімжеттік деген бізде атымен жоқ деген болатын. Берілген ақпараттарға қарағанда Тұздыбастау мектебінде оқушылардан не ата-аналардан әлі күнге дейін құқық қорғау орындарына бізден ақша талап етеді деген бірде бір арыз түспеген. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қайырғали Соғысбаев суицид жасаған оқушыларға сабақ бермегенімен оларды үнемі спорт алаңынан көретінін және спортқа жақын балалар екенін айтты.
Енді футбол ойнап жүрген бала енді оны сабақ бермегеннен кейін мен анау мынау деп айта алмаймын ғой енді сыртынан көргеннеге. Бұл мектепке бөтен адам келсе тілесіз бе жүр қазір. Бүкіл Қазақстан шулап отыр. Спортсалда көп жүреміз стадионда. Ешқандай нетпейміз. Жағдайым қалай екенін білмеймін. Футбол ойнағанын біз стадионда постоянно көремін ғой баланы. Біз өзімізді айтамыз, қалай ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Мысалы біз сыртта көп жүреміз ғой. Ондай бізге байқалған жоқ. Енді балалар мен балалардың әлгі өзі мектеп арасында нелер болады әлгі. Бірге жүріп басқа кластармен бірге енді ол намаз оқыған бала енді ол былай ондай еткен жоқ.
футболга жакын болду абай.
10 күн болду. Тура батыр балдардан жаңа мына жерде бир кабинет ашып койду. Эсвен өздөрү. Сенім катта үгө. Жашык, сенім телефон барлыгын нетип бар. Бизге результатын айтпайды го, бирок энди айтатын чыгарды. Кандайдын менин алдында за министр келди. Департаменттин баштыгы генерал-майор, эки генерал-майор келген, бүкүл жандагылар келди энди. Жумуш жасап атыр го. Анау мынау деп энди мына жактан кысым жасалып катты нетип атса, аны билетин эдик абай. Тем более абайдын акеси өт активный кисе. Мына не дом культурада Баленбай жыл завклуб болуп иштеди. Әлі де соның несі мына стадион мен қарама қарсы. Жанда магазинде сол кісінікі. Күні-түні сол жерде ол кісілер. Түнде де десем өтірік айтпай негізі күнде аға кеп күзетеді. А былай ана жерде киім сататын, азық-түлік сататын бәріне бар. Енді былай қарасаңыз баласын күнде көреді десеңіз мен енді өтірік айтпайын деген сияқты. Былай шықса баласын көз алдында ол кісі. Ол көретін еді, бала қысым болса барып айтса да нететін еді. Өйткені екі ағасы азық-түлігін тасиды, әлеуметтік жағдайы жақсы балалар.
Психолог Әбдуәділ Мәмеділ мектеп оқушыларының суицид жасауына көбіне баланың әлеуметтік жағдайы себеп болады дейді. Сонымен қатар ол тағы бір себебі ата-ананың балаға дұрыс көңіл бөлмеуінен бала ішкі сырымен бөліспейді дейді. Оның айтуынша, бала өзі ішкі сырын айтуға қоғамнан шеттетіліп қалудан қорқады.
Қоғамдағы шешілмеген проблемалар жиналып келіп, бауырсақтың аккумулируется етіп семьяға келіп жатыр. Жұмыс жүрген әке-шеше, емес жұмыстағы проблемалар үйге келіп, психикасы әлі қалыптасып үлгермеген мектеп оқушысына, мысалы, 13, 12, 11-дегі балаларына мен ақша тауып жатырмын, мен сендерді бағып жатырмын, сендердің істеп жатқандарың істерің мынау деген сияқты бір үлкендік қысым итермелеуі мүмкін. Өйткені маған келген бір жасөспірім себебі осындай деп айтып түсіндірген еді. Әке-шешем келеді, олардың тек қана айтатындары, сен үшін жұмыс істеп жатырмыз, сен бүйтпеуің керек, сен бүйтпеуің керек деп стресс жағдай жалғаса беретін болса, ол ешкіммен жан дүниесімен ешкіммен бөліспесе, яғни сыртқа шығармаса, сублимация жасалмаса, яғни жұмыс орнын ауыстырып кетпесе, басқа да бір әрекеттерін жасап, ол суицидке апаруы мүмкін.
Алматы қаласына жақын орналасқан Тұздыбастау ауылындағы нөмірі 31-ші мектепте бір ай ішінде екі оқушы суицид жасаған болатын. Балалардың өздеріне қол салған сараптама дәлелдеген. Сондықтан қылмыстық кодекстің 102-ші бабы бойынша, яғни адамды өзіне өзі қол салуға итермелегені үшін іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.